Přátelé, znovu se scházíme nad Božím slovem, tentokrát zase nad 5. kapitolou listu Židům. Čtu úsek od 4. verše. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Tolik úsek od 4. po 7. verš v 5. kapitole listu Židům. To je krátké zopakování textu, který jsme spolu postupně pročítali posledně. Minule jsme se na chvilku zastavili nad tím 7. veršem. Zase je to zvláštní text. Už jsme si řekli, že písmo celkem 3x zmiňuje Pána Ježíše, že plakal. Jednou to bylo u hrobu Lazara, když se díval na ten plačící zástup, na tu lidskou bídu a beznaději a jeho nitro bylo pohnuto soucitem. Jindy si čteme, že Pán Ježíš plakal nad městem Jeruzalémem. Když plakal nad Jeruzalémem své doby, jsem si jist, že by plakal taky nad městy a obcemi, ve kterých žijeme my dnes. Je důvod plakat nad nimi. Lidé nejenže neslyší, oni nechtějí slyšet Boží volání. Oni nechtějí slyšet nabídku Boží lásky a tak si zhromažďují Boží soud. Na druhé straně, když máme pocit, že nechtějí slyšet, otázka zní, kdo vlastně mluví a jakým způsobem mluví. A zdá se, že je tu jediná instituce, která může lidem vyřídit Boží slovo, kromě toho, co už je napsáno. Aktualizovat to Boží slovo může pro současné lidi jenom ten, kdo sám to Boží slovo přijal, kdo se stal Božím dítětem. A tu je velká otázka, jakým způsobem komunikujeme s lidmi, kteří jsou kolem nás. Komunikujeme jejich jazykem? Nemám na mysli češtinu nebo slovenštinu nebo jakýkoliv jiný jazyk. Mám na mysli jejich způsob myšlení. Tak jako se Pán Ježíš přiblížil lidem své doby a používal ilustrace z jejich doby a z jejich života a žil mezi nimi a chodil mezi nimi a nechal se jim poznat, tak i my se potřebujeme jako věřící lidé, jako ti, kteří přijali Pána Ježíše, my se potřebujeme vrátit mezi lidi. Zdá se mi, že v té touze po svatosti, o níž bývala řeč, a to velmi správně, před nějakými desítkami let, že v té touze po svatosti jsme se oddělili od reálného světa, od reálných lidí. A tak, když některé lidi slyším říkat, že lidé dnes nechtějí slyšet, ptám se, a co jim vlastně říkáme? Jakým způsobem s nimi mluvíme? Mohou vůbec rozumět tomu, co jim říkáme? To je naše zodpovědnost, přátelé. Pán Ježíš mluvil velmi srozumitelně a přesto Jeruzalém jeho doby nepřijímal. Pokud budeme mluvit srozumitelně, pokud budeme žít mezi lidmi, kteří jsou kolem nás, pokud s nimi budeme komunikovat jejich jazykem, žít jakoby v jejich kůži, pak můžeme také plakat. A máme plakat, máme volat k Hospodinu, aby se Bůh sám dotýkal srdcí těch lidí, kteří v této dnešní době žijí mezi námi. Nejenom je odsuzovat se slovy, že oni nechtějí slyšet, ale máme se modlit, máme úpěnlivě prosit za ně, bojovat před Hospodinem. A třetí zmínka o pláči Pána Ježíše je tady v listu Židům. Ta nás odkazuje na zahradu Getsemane. Pán Ježíš zápasil v zahradě Getsemane, když se modlil. Tady sváděl boj, který nikdo z případných pozorovatelů nemohl vidět. Učedníci u toho usnuli. Tady se odehrál ten boj v jeho nitru. Myslím, že si neumíme představit, jak velký boj to vlastně byl, když se tu Boží syn, dokonalý a čistý, svatý, ten, který nepoznal hřích, když se tu sám má stát hříchem kvůli nám, jak je to o něm napsáno. Tak si tu čteme v 7. verši, že Ježíš ze svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Když Bůh slyšel to úpěnlivé volání, ty úpěnlivé prosby, znamená to, že Pána Ježíše zachránil před smrtí? Díky Bohu, že v té chvíli ne. Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Totiž, kdyby ho byl zachránil, museli bychom sami, každý z nás, nést smrt za své hříchy, tedy věčné odloučení od Boha. V tomto zamyšlení se od nás předpokládá, že aspoň trochu známe texty, které blíže popisují ty události samotné, jak za sebou následovaly se všemi potřebnými podrobnostmi. Pojem smrt, jak jsme si už několikrát naznačili, se vyskytuje už dávno předtím, než Pán Ježíš visel na kříži. On už předem věděl o tom, co ho čeká, a tak svým učedníkům svoji smrt, tu fyzickou smrt, zvěstoval dávno předtím, než cokoliv vypadalo nebezpečně, než se cokoliv stalo. A v tom docela závěrečném příběhu se pak objevuje nepředstavitelně stísněné prohlášení Pána Ježíše. Moje duše je smutná až k smrti. A tak bychom mohli hledat i další stopy této tragické předzvěsti, že Pán Ježíš věděl, co ho čeká. Náš McGee vyslovuje domněnku, že síly temnosti, které v tu chvíli byly v maximální pohotovosti a v maximální aktivitě, by se byly nejraději pokusili přivodit smrt Pána Ježíše co nejdříve, nejlépe hned už v té zahradě Getsemane, protože Satanovi bylo jasné, že teď se blíží okamžik velkého boje. A když tu v našem textu listu Židům bylo řečeno, že Pán Ježíš byl ve svém úzkostném volání, nebo dokonce v tom strachu vyslyšen, mohlo by to znamenat, že byl uchráněn před smrtí? Tak je to tam výslovně řečeno. Ježíš ze svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Od jaké smrti, když za pár desítek hodin stejně Pán Ježíš na kříži zemřel? Náš doktor McGee nám nabízí svoji, pro mnohé z nás patrně docela novou interpretaci, že Pán Ježíš byl posílen, jak je v tom příběhu taky napsáno, a že byl uchráněn od předčasné smrti, od smrti, která by byla prohrou, která by neměla ten epochální význam, jaký měla mít. Náš McGee se domnívá, že Pán Ježíš byl uchráněn od smrti v zahradě, nebo třeba od smrti při mučení, nebo od smrtelného pádu při nesení kříže, nebo prostě od smrti před křížem, od smrti mimo kříž, která mu rozhodně hrozila. Smrt Božího syna na kříži byla totiž klíčovou záležitostí. Byla nesmírně důležitá ve všech detailech, které předcházely, které ji doprovázely i které následovaly. Velikost toho díla, které Pán Ježíš vykonal, si prostě při vší teologické znalosti a při všem našem vcítění pravděpodobně nedokážeme úplně představit. Co však můžeme, i když nám široké a hluboké souvislosti možná budou unikat, co je naší předností, ba skoro naší povinností, pokud jsme význam té oběti Pána Ježíše přijali tak, jak jsme ji porozuměli pro sebe osobně ve smyslu věčné záchrany, to, co tedy můžeme a máme, je chválit Boha a Pána Ježíše Krista za to, že tak dokonale a bezchybně vykonal dílo spásy pro nás. On je té chvály hoden. Náš text v 5. kapitole listu Židům pokračuje v 8. verši těmito slovy. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Věčná spása, to je velmi důležitý pojem a mnozí věřící by se nad ním asi měli zamyslet. Záchrana, kterou Bůh nabízí, je věčná. On totiž nenabízí žádnou jinou. Záchrana, kterou bys mohl, milí příteli, zítra ztratit, by nebyla věčná. To by bylo nějaké jiné spasení, jiná záchrana. On ovšem nabízí pouze spasení, pouze záchranu, která je věčná. A všem, kteří ho poslouchají, nabízí tuhle záchranu. Co je to poslouchat? Co je to poslušnost? Zástup lidí se jednou Ježíše zeptal, jak máme jednat, abychom konali Boží skutky. Jan 6, 28. A Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Chceš poslouchat Boha? Chceš konat skutek, který žádá Bůh? Pak prostě věř v toho, kterého on poslal, v Pána Ježíše. To má Bůh na mysli, když hovoří o konání Božích skutků, když hovoří o tom, co je dobré, když hovoří o poslušnosti. Ale v tomto verši je taky něco, čemu nerozumím, otevřeně se nám přiznává náš učitel. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Proč se Boží syn musel učit poslušnosti, a to touto cestou, cestou utrpení? A proč měl ještě dosahovat dokonalosti, když už byl dokonalý? Stojím tady před tajemstvím, které nedokážu zcela pochopit. Pouze vidím, že Bůh vzal z Kristovy smrti něco, čím se nebesa stala ještě krásnější, a dodal něco krásného nebi, kde je všechno dokonalé. A tak vidím, že Boží syn se něčemu naučil. Vztahuje se to učení na jeho dokonale lidskou stránku? Nevím. Znám řadu vysvětlení, která podávají různí lidé, ale žádné z nich mě neuspokojuje. Prostě uznávám, že se tu jedná o velké tajemství. Kristus vzal na sebe naše lidství a v tomto lidství jako úplný člověk poslouchal Boha. Řekl o sobě, sestoupil jsem z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Přemýšlí dále a vzpomíná na biblické texty náš McGee. Tohle byl citát z Janovi 6. kapitoly 38. verš. Apoštol Pavel se o Pánu Ježíši vyjadřuje slovy, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A tohle je citát z listu Filipským ze 2. kapitoly, verše 7 a 8. Přátelé, rád bych vám řekl, že až jednou budu umírat, pokud Pán dříve nepřijde, nebude to z mé strany akt nějaké poslušnosti. Otevírá se nám znovu dnes již zesnulý bratr John Vernon McGee. Já nechci umírat a vidím to jako něco chorobného, když někteří lidé hovoří o tom, že chtějí umřít. Chci žít na zemi tak dlouho, jak to jen bude možné. Když jsem měl rakovinu, pokračuje náš McGee, dostával jsem dopisy, kde mi lidé psali, modlíme se za vás, bratře, prosíme Pána, aby uchránil váš život. A já jsem moc vděčný, že Pán tyto modlitby vyslyšel. Ale jedna žena mi napsala, nemodlím se, aby vás tu Pán nechal, vím, že jste připraven odejít a setkat se s ním, a tak se modlím, aby si vás vzal domů. Hned jsem jí odepsal, nechejte to na Pánu, Je to pouze mezi ním a mnou. Pokud si myslíte, že by mě pán odtud měl vzít, nepřeji si, abyste se tak dále modlila. Přinejmenším pánu řekněte, že jste se dopustila omylu, že McGee tu chce ještě zůstat. Tolik citát z přemýšlení našeho doktora McGee. Když autor dopisu Židům říká, že Kristus se naučil poslušnosti prostřednictvím utrpení, prostě nerozumím tomu. Uznávám, že stojím před něčím, co je v Božím slově pro mě tajemství, zhrnuje svoji rozvahu náš učitel. Můj pán se z utrpení, tedy z utrpení kvůli mým hříchům, něčemu naučil, a to ještě poslušnosti? Zvláštní. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, se stal původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. Zjevné z tohoto textu je, že pán Ježíš se stává původce spásy těm, kteří ho poslouchají, kteří se mu v poslušnosti oddávají. Ale teď se pisatel listu v dalším textu začíná znovu zabývat tím Kristovým kněžstvím, a tím, že Melchisedech je starozákonním předobrazem dnešního velekněžského úřadu našeho pána Ježíše Krista. Než tak pisatel listu v dalším výrazném kroku učiní, přichází na řadu jedno výrazné varování, které bychom mohli nadepsat nebezpečí hluchých uší. Vychází to z následujícího 11. verše v 5. kapitole listu Židům. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Ekumenické podání. Pisatel epištoly Židům nás tu varuje po třetí, jako by tu svítilo červené světlo. Zanedlouho budeme v textu přivedeni na dálnici, po které se dostaneme do dalších duchovních sfér, ale napřed se musíme opatrně rozhlédnout na všechny strany. Je tu nebezpečí, je tu otázka, jestli jsme ochotni nejenom slyšet, ale i poslouchat. Zbytek 5. kapitoly je věnován varování, protože následující kapitola, po ještě jednom silném upozornění, se začne už docela soustředěně zabývat tématem Kristova kněžství, a to podle zmíněného řádu Melchisedechova. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Tady je řečeno, že náš autor, ať už apoštol Pavel nebo kdokoliv jiný, ještě má mnoho co říci, ale je těžké to vysvětlit. Ne proto, že by to bylo složité, ale adresáti nejsou ochotni slyšet. Pisatel dopisu by byl schopen to vysvětlit, ale čtenáři nebyli ochotni to slyšet. Stalo se vám už někdy, že jste třeba manželce nebo naopak manželovi po nějakém kázání řekli: zdá se mi, že to dneska nebylo nic moc, myslím, že kazatel nevydal ze sebe všechno, na co má. Zamysleli jste se, že problém toho neúčinného kázání mohl být taky někdy na vaší straně? Že příčina mohla být v tom, že jste nebyli ochotni slyšet nebo připraveni naslouchat a poslouchat? Chyba prostě nemusela zřetelně být jenom na straně mluvčího. Rozhodně mohla. Ale taky mohla být na straně těch, kdo poslouchali. Dnešní doba je možná typická tím, že věřící lidé někdy některé věci špatně slyší a řekl bych rádi špatně slyší. Vidím desítky a stovky věřících lidí, kteří si navykli na nějaký způsob života. Nevím, jestli pohodlný způsob života, on někdy nepůsobí pohodlným dojmem, ale je to určitý způsob života, který je třeba doprovázen nějakým množstvím peněz nebo aspoň nějakou pozicí nebo aspoň množstvím práce, které dá člověku pocit důležitosti. A pak se nejsme ochotni vzdát, když nás Pán Bůh povolá o krok dál. Kristus jako velekněz podle řádu Melchisedechova, to je náročné téma. Tady je nám dneska řečeno zcela otevřeně, že to není snadné. Porozumět tomu vyžaduje vypjatou pozornost a vypěstovanou schopnost duchovně vnímat. Vyžaduje to od posluchačů, aby byli ve střehu a aby znali Boží slovo jako celek, aby mu byli blízko. Židovští věřící, kterým byl poprvé adresován tento list, neměli nízké IQ, inteligenční kvocient, když je tu o nich řečeno, že nerozumí, že nejsou schopni nebo ochotni slyšet. Ale měli, řekli bychom možná, nízké DQ, duchovní kvocient. Bylo těžké je něčemu naučit, protože byl problém je přimět, aby přemýšleli a poslouchali. Byli jako nemluvňata, podobně jako mnoho obrácených lidí dnes, kteří pořád, dokonce po dlouhá desetiletí, vyžadují od svých kazatelů nebo učitelů ve sboru duchovní péči, vhodnou pro miminka. Nechtějí se sami starat o zdravou duchovní stravu pro sebe samotné, natož pak, aby ji poskytovali ochotně i druhým, kteří ji potřebují. A to už vůbec nemluvím o zvěstování evangelia úplně nevěřícím lidem. Mám pocit, že desítky a stovky letitých křesťanů, kteří jsou v našich sborech, nevydali svědectví nevěřícímu člověku možná už desítky let. Jaká tragédie. A tak se najednou stává, že služebníci slova se takovému tlaku nezralých a především smutně vyhlížejících nezrajících miminek, i když mají duchovně desítky let, že se takovému tlaku poddají, prostě dají stranou hutné Boží slovo s jeho hloubkou, s jeho důrazy, s jeho výzvami a namísto toho je nahradí něčím z vlastních názorů, něčím zajímavým, něčím příjemným, čím duše ve sboru takzvaně potěší, jinými slovy, co se dobře poslouchá. A přítomným ve shromáždění, kteří nemají zájem o růst a o proměnu a o další vývoj svého života a zapojení do služby, se to dětinské povídání pochopitelně líbí o něco víc. Přátelé, musíme se rozloučit. Čeká nás text, který nebude úplně snadný, ale Boží slovo je plné výzev, plné potěšení, povzbuzení, ale i napomenutí. Takže 12. veršem příště začneme v 5. kapitole. Tam se praví, za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Jaká škoda, pokud to platí o nás. A jak je dobře, pokud se krmíme hutným pokrmem Božího slova. Kéž by tomu tak bylo a kéž by tyto pořady pomohly, abychom šli po hutném pokrmu Božího slova.